Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці законна сачыць за людзьмі толькі з-за таго, што яны бяруць удзел у выбарчай кампаніі?
Беларусьбанк уводзіць камісію за прыём плацяжоў.
У Беларусі чарговы раз малое дзіцё выпала з акна. Гэта і іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. 11 верасня ў Беларусі пройдуць выбары ў палату прадстаўнікоў. Цяпер жа праходзіць збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты.
Ад актыўнага ўдзелу ў выбарах адмовіліся лідары амаль усіх вядомых партый і рухаў. Так Анатоль Лябедзька на выбарчым сходзе аб'яднанай грамадзянскай партыі заявіў, што не будзе балатавацца. Ініцыятыўную групу Мікалая Статкевіча з-за яго судзімасці не зарэгістравалі. Ну а іншыя экс-кандыдаты ў прэзідэнты Владзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў таксама не балатуюцца. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч стаіць у баку.
Таму, калі не лічыць сацыял-дэмакратаў, ад апазіцыйных структур будуць балатавацца толькі шараговыя актывісты. І тое ў выпадку, калі назбіраюць неабходную колькасць подпісаў.
КДБ заявіў, што папулярнасці апазіцыйныя палітыкі сярод насельніцтва асабліва не маюць, але ці законна сачыць за грамадзянамі толькі з-за таго, што яны бяруць удзел у выбарчай кампаніі. Гэта высвятляў наш карэспандэнт Дзмітэр Лукашук. Яму і перадаю слова.
Мы назіраем дастаткова нізкі ўзровень цікаўнасці грамадзян да кандыдатаў з ліку прадстаўнікоў розных апазіцыйных структур. У іх узнікаюць сур'ёзныя праблемы са зборам подпісаў, заяўляе журналістам 18 ліпеня старшыня КДБ Валерый Вакульчык. Але адкуль у КДБ такая інфармацыя? Сацыялагічнае даследаванне ці можа аператыўнае сачэнне? Прэс-сакратар КДБ ў адпачынку, апроч яго размаўляць з журналістамі ў гэтай установе, ніхто не мае права. А сакратар Цэнтр выбаркама Мікалай Лазавік упэўнены, сабраць неабходную 1000 подпісаў вялікай цяжкасці няма.
Это значит, в течение месяца каждый должен собрать по 100 подписей. Или в среднем по 3 подписи в день. Подписать родственников, своих соседей, ну и, может быть, пройти еще в соседний дом. Практически эта задача несложная.
По словам Миколая Лазовика, робить высновы про цікавость до кандидатов рано, особливо с уликом того, что переважную большесть подписов сбирают не на пикетах, а подчас обходу кватер. Старшиняш КДБ, лечит Лазовик, ориентовался на показчики с пикетов. И не бачит ничего дренного у таким сачэнні за пікетамі, бо ў пытаннях нацыянальнай бяспекі дробязяў няма. І трэба сачыць, каб не заклікалі пад відам пікету па збору подпісаў да звяржэння ўлады.
Ну, для таго, чтобы прысечь, естественно, надо не теряць бдзіцельнасці і адслежваць все працэсы.
Тое, што органы пільнасці не губляюць, распавядаюць мне і хлопцы з пікета ля Камароўскага рынку па зборы подпісаў за кандыдата ад АГП Вольгу Маёраву. Дзяніс з усмешкай кажа пра прыгожую дзяўчыну, якая сёння падыходзіла да іх, правярала пасведчанні, распытвала, колькі часу плануюць тут стаяць, а потым некаму тэлефанавала са справаздачай. Пакуль мы размаўляем, подпісы за кандыдатаў ад АГП ставяць два чалавекі. Аднаго з іх пытаюся, ці не баіцца падпісвацца за прадстаўніка апазіцыі.
Мене нічого ўжо давно не пужает. Я ўжо в Афганістане сваё адпужаўся.
Нечакана Дзяніс гаворыць, што людзі нават больш актыўныя, чым у прэзідэнцкую кампанію.
У суботу мы тут на гэтым месцы за 4 гадзіны сабралі каля 100 подпісаў. Так тут такі натоўп стаяў насамрэч.
Што людзі падпісваюцца даволі актыўна, кажуць і сябры ініцыятыўнай групы побач. Яны збіраюць подпісы за актывіста БХД Максіма Гацака. За паўгадзіны ля Камароўкі ў аўторак, хваляцца, сабралі ўжо 7 подпісаў. Але гэта тыя, хто ля пікетаў спыняюцца. А што пра выбары і кандыдатаў думаюць тыя, хто праходзіць міма?
Вы знаеце, што я даже не думала пока об этом. Кстати, когда выборы будут?
11 верасня.
Ага. Ну вот, у меня еще есть время подумать.
Ну подписы-то збіраюць ужо
да,
за людзей, да?
Да, да. Ну я пока, я ж говорю, я пока еще не думала.
Ну а для вас есть какая-то розница, оппозиционер, не оппозиционер?
Да. Я, наверное, против оппозиции.
А чому?
Ну не знаю. Ну, вот такое мое мнение.
Побач за позицийными на ганку Комаровского рынку стоит пикет за дейного депутата парламенту Дмитрия Шавцова. Подыходжу и чую, как подписаться за Шавцова, что дня лезть не на толпы людей стоять.
С учетом того, что к нам люди подходят активно и часто, мы как-то общаемся просто с гражданами, поэтому смотреть, что там происходит,
зараз ви стояли, у вас да. нікого не було. Там глядели ж по бокам, бачили,
ну,
і у них там...
Тоже вроде нікого не було.
Вроде
да, у них тоже вроде нікого.
Ну, амаль, як у старшині КДБ, уважливість. Змітер Лукашук, Єврорадіо.
А ми вирішили запитати мінаков на вулиці, кого з опозиційних політиків яны ведають.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, каго з беларускіх апазіцыйных палітыкаў вы ведаеце?
Ну, Некляев, есть такой, Статкевич, з таких известных. Ну, все, наверное. Ну, честно говоря, еще не следил за этой предвыборной кампанией. Пока что отпуск у меня не до этого.
Это не политики. Не политики. У нас один политик. Во-первых, если человек оппозиционер, то значит патриот. А они? Они не патриот. Ну, почему? Ну, что они ориентированы прозападно. Запад уже себе показал. Когда убивают детей, для них это, ну, не как. Когда для нас убивают в Украине детей, это для нас трагедия.
Пока никого. Еще агитации ж не было.
Может, помните кого-то из прошлых выборов?
Ой, нет, память девичья, не помню.
Ой, трудно сказать, затрудняемся сказать.
Нет, фамилию забыли, посадили после выборов. Да, было такое, фамилию не помню.
Скажите, калі ласка, кого из белорусских оппозиционных политиков вы ведаете?
Оппозиция нас вообще не привлекает, как такова, и современная власть тоже не привлекает.
Гайдукевича помню точно. Не помню самих кандидатов, помню, знаю, что одного посадили, точно до сих пор сидит, второго выпустили, третий в правительстве с экономистом, это точно я помню.
Те, которые засветились в последнее время, Коротич, допустим. И не Коротич?
Короткевич, наверное.
Значит, видите, информация слабенькая. Ну, когда-то Санникова больше как-то интересовался его программой. Ну, а Павлий Статкевич.
Это были ваши слова.
Евразум.
Евразум.
Главная информационная программа Еврорадио.
Пераходзім да чарговай тэмы. Беларусьбанк ад 1 жніўня уводзіць камісію за прыём плацяжоў наяўнымі. Пра гэта паведамляе прэс-служба галоўнага банка нашай краіны.
У фінансавай установе адзначылі, што памер камісіі складзе 1 беларускі рубель за разавы зварот у касу незалежна ад колькасці плацяжоў.
Чаму Беларусьбанк спужаўся наяўных новых грошаў і наколькі законнае новаўвядзенне, даведаемся з нашага рэпартажу.
Вечером 18 липеня Белта со спасылкой на пресс-службу Беларусьбанка поведомляет, что той с 1 жнивня уводить комиссийный сбор на все наявные платежи. У Беларусьбанку Еврорадио информацию подтверждают.
Так, это будет, не глядя от суммы, але это будет в пуле, так бы мовить. Разумеете, когда вы принесете несколько платежей, ну, 5-3, все равно это будет один. Это послуга, ну, оплата за послугу кассира.
За что будут брать один новый рубель комиссии? Фактично, за один подыход до кассового окенца. От 1 жнивня, калі вы захочаце аплаціць нейкія паслугі ў касах Беларусьбанка, давядзецца да агульнай сумы дадаць 1 рубель. Пры гэтым не важна, адзін у вас рахунак альбо адразу 10. У абодвух выпадках банк папросіць у вас 1 рубель камісіі і не больш. Калі захочаце памяняць валюту, аддаваць рубель не трэба. Беларусьбанк збіраецца браць камісію толькі за прыём плацяжоў. Таму, калі вы захочаце абмяняць рублі на еўра альбо еўра на рублі, ніхто ваш 1 рубель сабе не забярэ. Ёсць таксама даволі шмат выключэнняў. Камісія не будзе забірацца, калі вы захочаце перавесці грошы на дабрачыннасць, заплаціць па крэдыце, узятаму Беларусьбанку, правесці плацёж праз касіра з дапамогай уласнай банкаўскай карткі. Таксама вызваленыя ад рублёвай камісіі ветэраны Вялікай Айчыннай вайны. Не возьмуць з вас рубля і тады, калі вы захочаце папоўніць свой уласны рахунак. Сабраныя з дапамогай такой камісіі грошы пойдуць на дабрачыннасць, гавораць у банку.
Ну, гэта будзе акумулявацца ў пэўны фонд, а затым гэта будзе дамова з міністэрствам социальной обороны, и тогда будем мне что замовлять, как это лепей зрабить. И это конкретно на некие дамы-интернаты, те на людей, это будет вырашаться уже на высшейшем таким узровне.
Ти законный гэты крок Беларусьбанка? С таким пытанием звертаемся до пресс-сократара Национального банка Александра Тимошенки. И он подтверждает, все законно. Усе белорусские банки могут самостоятельно вызначать памер комиссии, якую будут збирать на проведение платежных операций. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам у социальных сетках з'явилось фото поломанных монет у два новые белорусские рубли. Многие одразу задались пытанием, ти могла монета так разломаться сама. Еврорадио проверила, тих это легко.
Это оказалось не так просто. Спотребилась грубая физичная сила. Але монета поддалась и развалилась. Правда, таким же чином развалилась и монета у 1 евро.
Выкористовывая частки этих монет, Еврорадио зарабила свою валюту евро-рубель, причем с выявой погони и надписом «Беларусь». Как выглядит евро-рубель, можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. Депутаты британского парламента проголосовали за модернизацию подводных лодок военно-морского флота Великобритании, на яких находятся ядерные баллистичные ракеты «Трайдент». Перед початком голосования премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила у парламенте, что отмова от ядерного британского арсенала будет надзвичайно помылковым кроком. По словам премьера, те, кто выступают супрать гэтага, першими обороняют ворога Украины. Чиновница так само нагадала об реальных погрозах с боку России да Полночной Кореи. У Баварии мужчина с секерой и ножом напал на пассажиров пригородного тягника. Как передает BBC, не меньше за 3 человеки отримали серьезное ранение. Один пораненный легко. По удле немецких СМИ, некоторые потерпелые мают небеспешное для життя ранение. Коли тягник спынился, нападник спробовал утягши. Однако он сутыкнулся с нарадом полиции, який приехал на выклик. Сломысник напал на полициантов и был застрелен. По удле попередних звесток, нападником был 17-годовый афганец. Есть информация, что это беженец, який недавно приехал у Немец. Отказность за напад на пассажиров немецкого тягника взяла на себе исламская держава. Про это поведомляет Associated Press со посылкой на один из сайтов, связанных с этой организацией. По поводу известок агентства, нападник был чельцом исламской державы и дейнейшего по заклику керавництва организации. Зладить теракты в Украинах, которые ведут борьбу с исламской державой. У интернете з'явилися кадры, знятые видовожцами, як на одним из узбережжев Польши дикий кабан переполохал туристов, которые отпочивали на березе Балтийского моря. На кадрах бачно, як живела спочатку плавала у море, а затем почала нападать на туристов. Люди у паніці почали утекать с пляжу у разных направках. При этом дик протягивал разбурать все на своем шляху – парасоны, шезлонги да покинутые речи туристов. Наприкінці відео бачно, як живела утекая у лес. Роман Устинов, служба информации, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский. Сусветное антидопинговое агентство закликает отхилить российских спортовцев от усих международных споборництвов. По поводу расследования этой организации Россия выиграла Олимпиаду у Сочи несумленным шляхом. А российцев можно на агул не быть на этих олимпийских гульнях у Рио-де-Жанейро.
Нагадаем, что докладно вся команда по легкой атлетике России не допущена на Олимпиаду. А те не побачимы у вугле спортовцев от России на Олимпиаде у Рио-де-Жанейро мы доведаемся с нашего Еврофокуса.
Расследование незалежной комиссии Сусветного антидопингового агентства ВАДА подтвердило, что подчас зимовой Олимпиады 2014 года у Сочи у России дейнічала державная допинговая программа. Про это на адмысловой пресс-конференции у Торонто 18 липеня заявил керовник комиссии канадский специалист Ричард Макларен. Такие выники могут стать причиной для отхиления усёй российской сборной от удела у летних олимпийских гульнях у Рио-де-Жанейро. ВАДА почало свое расследование после публикации признания у экс-керовника Московской антидопинговой лаборатории Рыгора Родченкова у «Нью-Йорк Таймс» у травні. Родченков стверджав, что дзеля перемоги у агульным медальным заліку у России была распрацаваная допинговая программа. У ее межах десятки российских спортсменов уживали адмысловые распрацаваные коктейли с забороненных препаратов. А брудные допинг-пробы подменялись в ночи при удзеле супрацовников спецслужбы Российской Федерации. Частка допинг-пробы у российских спортовцев, сдаденных ими подчас гульня у Сочи, были проанализованы у лаборатории у Лондоне, аккредитованной ВАДА. Экспертный анализ показал, что у 6 пробах утримания соли оказалось высшим, чем повинно быть у мочи здорового человека. А кроме того, на пробирках с допинг-пробами с допомогой микроскопа были выявлены метки и драпины, что на думку комиссии свечит об их открывании. У выпадку с еще 3 допинг-пробами анализ показал неотповедность ДНК мочи ДНК спортсменов, яким небыто належали эти пробы. Авторы доклада уверены, что у планования и реализации методики подмены пробы у Сочи удельничал российский урад и ФСБ. Комиссия Макларена переконана, что што допінг у расійскім спорце ўжываўся сістэматычна не толькі падчас алімпіяды ў Сочы. У астатні час дзейнічала методыка знікаючага пазітыўнага, як яе называюць аўтары дакладу, цытуем.
Усе пазітыўныя вынікі першаснага сканавання допінг-проб у маскоўскай антыдопінгавай лабараторыі паведамляліся намесніку міністра спорта Юрыю Нагорных разам з імёнамі спартсменаў, што цалкам супярэчыць стандартам ВАДА. Пасля гэтага Юрый Нагорных даваў указанне выратаваць ці паставіць пад назіранне. У першым выпадку лабараторыя падрабляла вынікі сканавання і перадавала ў ВАДА негатыўны вынік тэста.
Гаворыцца ў дакладзе. Аўтар расследавання лічыць, што акрамя Нагорных у гэтай схеме замешаная дарадца міністра спорта па антыдопінгавым забеспячэнні Наталля Жаланова, як мінімум два выпадкі, і сам кіраўнік Мінспорту Віталь Мутко, як мінімум адзін выпадак з замежным футбалістам, які гуляе ў Расіі. Новы даклад Сусветнага антыдопінгавага агенцтва расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін назваў небяспечным рэцыдывам умяшання палітыкі ў спорт. Тым не менш, у расійскім урадзе заявілі, што чыноўнікі, якіх у дакладзе называюць прамымі выканаўцамі, будуць адхілены ад пасадаў да заканчэння расследавання. Так ужо адхілены намеснік міністра спорту Юрый Нагорных і Наталля Жаланова, паведамляе Euronews. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у Мінску заклікаюць арыштаваць чыноўнікаў Міжнароднай федэрацыі каноэ. Блеф і развод для першакласніка. Так назваў рашэнне аб дыскваліфікацыі зборнай Беларусі па веславанні і каноэ на байдарках яе трэнер Уладзімір Шантаровіш. Міжнародную федэрацыю каноэ ён абвінаваціў у паклёпе, а гэтае рашэнне назваў абсалютна неабгрунтаваным.
Нагадаем, навіна пра адхіленне нашай зборнай ад удзелу прыйшла менш за месяц да пачатку алімпійскіх гульняў у Рыо-де-Жанейра. І каб абскардзіць гэтае рашэнне, можа проста не хапіць часу.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
19 ліпеня ў Рэшыцы з акна выпала паўтарагадовая дзяўчынка. Яна ўпала ў кусты і цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі ў вельмі цяжкім стане.
Зноў трагедыя здарылася з-за непільнасці бацькоў і наяўнасці на вакне маскітнай сеткі. Гэта чарговы выпадак за апошнія дні, калі малыя дзеці выпадаюць з вокнаў.
Пасля серыі выпадзенняў дзяцей з вокнаў у Беларусі следчы камітэт вырашыў праверыць вытворчасць маскітных сетак. Следчыя высвятляюць, наколькі заяўленыя тэхнічныя патрабаванні да маскітных сетак на вокны адпавядаюць іх рэальнаму стану.
Якія службы і якая прафілактыка могуць засцерагчы ад няшчасных выпадкаў, высвятляла наша карэспандэнтка Маша Калеснікава.
За паўгода ў Беларусі з вокнаў выпадаюць 13 дзяцей. Пяцёра з іх гінуць. У астатніх траўмы рознай ступені цяжкасці. За ўвесь 2015 год паведамляецца пра 10 падобных сітуацый. У большасці выпадкаў дзеці знаходзяцца дома са сваякамі. Гэта не перашкаджае ім адкрываць вокны ці залазіць на падваконне, дзе акно нібыта абараняе маскітная сетка. Першы выпадак у 2016 годзе здараецца ў Магілёве. 26 сакавіка з акна 5 паверха выпадае двухгадовых хлопчык. Яго бацькі ў суседнім пакоі. Браты пакідаюць дзіця на падваконні, калі вяртаюцца, акно адкрыта. Хлопчык памірае ад траўмаў. Ці 3 траўня на вуліцы Налібоцкай у Мінску з акна 7 паверху выпадае двухгадовая дзяўчынка. Шматлікія траўмы, але застаецца жыць. Падзенне адбываецца на вачах старэйшай сястры. Яна акурат вяртаецца са школы, а малодшая адкрывае акно, махае ёй рукой і раптам падае. У ліпені навіны пра выпадзенне дзяцей з вокнаў і балконаў з'яўляюцца ледзьве не кожны дзень. Па ацэнцы Следчага камітэту у 90% трагедыі вінаватыя дарослыя. Яны не даглядаюць за дзецьмі. Следчыя звяртаюць увагу бацькоў на рознага роду замкі-блакіатары, якія не дазваляюць дзіцяці самастойна адкрыць акно. Напрыклад, шматдзетнай сям'і, дзяўчынка якой выпала з акна 3 траўня ў Мінску і засталася жывой, следчы камітэт дорыць камплект запорных прыладаў на ўсе вокны ў кватэры. У кампаніі «Окна Май», якая вырабляе і гандлюе вокнамі і маскітнымі сеткамі, найлепшым сродкам абараніць дзяцей выпадзенне называюць менавіта дзіцячыя замкі на вокнах, альбо замок, які ўсталёўваецца пад аконнай створкай. Супрацоўніца кампаніі Кацярына кажа, што адразу пасля першых паведамленняў пра выпадзенне дзяцей з вокнаў замоваў на дзіцячыя замкі было шмат, а цяпер ажыятаж спаў. Маскітныя ж сеткі замаўляюць усе 10 гадоў працы, але абараніць дзяцей ад падзення такія сеткі не могуць.
Вспомніце старыя дзеревяныя окна, когда людзі там, допустим, куту марлю прыбівалі, это ж не гарантуе безпечнасць ребёнка. Маскітная сетка защита от комаров, от мошек. Допустим, сетки антикошка, да? Вот она защищает от того, чтобы кот не выпал из окна.
Ну, у нас нету там антидети, да. Я даже не представляю, как надо москитную сетку закрепить в проеме, чтобы ребенок не выпал.
Протягивая Катерина. Следший комитет анализует выпадки, коли падали дети.
Мы вырешили проверить, насколько заявленные техничные потребования до москитных сеток на окна отповедают их реальному стану. Может, варто сделать так, каб яны смогли вытрымливать вагу дитяти? Дети же не разумеют, что опираться на сетку небеспечно. Яны думают, что это шкло, обопираются и лясять вниз. Альбо мацавання не отповедает техничным потребованиям, альбо рвется сама сетка.
Говорит старшиня следшего комитету Иван Наскевич. Коли проблема будет вывучена, магчыма, у стандарты вытворчасці москитных сеток будут унесены змены. Маша Колесникова, Еврорадио.
Тем часом у России планируют заборонить популярную интернет-гульню «Покемон и Го», только из-за того, что это небеспечно для детей. Бо дети могут сгубиться, типа трапить у небеспечную ситуацию под час пошука у покемонов.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Спортивный арбитражный суд у Лозанне не настроены затягивать справу белорусских весляров. Такое меркование выказал генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатоль Котов. Белорусский бок отправил у Лозанну позов на 19 сторонках. Чекается, что на этом тыдне станет ведомо, ти будет справа разглядаться до Олимпиады або после ее. У выпадку, коли не удастся разглядеть справу до 5 жнивня, то Минск настоивает, как белорусские весляры все одно отправились у Рио-де-Жанейро, бо никаких серьезных обвинувашиваний у команде не продвинулись. Отзначил Котов. Генеральный секретарь НАК подкреслил, что выканкам Международной Федерации каноэ не имел права принимать решение об дисквалификации атлетов. Нагадаю, мужчинскую сборную Беларуси по байдарках и каноэ, с якой связывали медальные надеи на Олимпиаде у Бразилии, дисквалификовали на один год после пиратрусу на сборах у Франции. Там у тренера жаночей команды нашли забороненный с этого года мельдоний. Больше никаких доказов нема. Андрей Шевченко узначались футбольную сборную Украины, а Станислав Чарчесов – команду России. Обе две сборные застались без наставников после чемпионата Европы. По воде информации российских СМИ, официальное представление Чарчесова отбудется в ближайшие дни. Чекается, что у тренерский штаб уводит так само экс-гулец сборной Беларуси Мирослав Ромашченко. Легендарный форвард киевского «Динамо» и «Милана» Андрей Шевченко изменил Михаила Фоменко, под керавництвом якого украинцы потерпели три поражения на французском Евро, не забив ніводнага гала. На Евро экс-нападаючы быў адным з асістэнтаў галоўнага трэнера. Для 39-гадовага Шаўчэнкі гэта будзе першы досвед самастойнай трэнерскай працы. У памочнікі ён запрасіў італьянскіх спецыялістаў, якія працавалі ў Мілане. Адзначу, што пасля чэмпіянату Еўропы свае пасады пакінулі яшчэ 8 трэнераў нацыянальных зборных: Англіі, Італіі, Іспаніі, Бельгіі, Чэхіі, Швецыі, Румыніі і Ісландыі. Александра Соснович не смогла выйти у другий раунд турнира у Швеции. У стартовым поединку белоруска сустракалась с испанской теннисисткой Ларой Аруа-Бареной и проиграла у трех сетах 2-6, 6-4, 1-6. С вами был Виталий Заблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Американский шок-рокер Элис Купер объяснил, что одночасово запускает две кампании, и он хочет баллотоваться у премьера Великобритании и президента США. Про это и иншие новины просто зараз у нашей рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Амерыканскі рок-ідол Эліс Купер абвясціў, што адначасова запускае дзве кампаніі. Ён хоча балатавацца ў прэм'ера Вялікабрытаніі і прэзідэнта ЗША. На сайце ellisforprimeminister.com размешчаны перадвыбарчы маніфест Купера, у якім той абвяшчае сваімі мэтамі вярнуць Брайана Джонсона назад у AC/DC, паставіць статую Лэмі Кілмістэра на гару Рашмор, забараніць размаўляць у кінатэатрах і забараніць рабіць селфі, акрамя як у адзін адведзены для гэтага дзень у годзе. Ён таксама абвясціў пра стварэнне дзікай партыі, у якую заклікае ўступіць усіх сумленных і працавітых людзей. З нагоды пачатку кампаніі Купер перазапіша сваю старую кампазіцыю «Elected», выдадзеную ў 1972 годзе. Сын хрыхтуе першы за 13 гадоў рок-альбом, і, як паведамляецца, гэта будзе яго самы рокавы альбом за ўсю кар'еру. Пластінка атрымала назву 57 і 9 у гонар скрыжавання ў Нью-Йорку, якое Стынг праходзіць на шляху да студыі, дзе ідзе праца над новым матэрыялам. Гэты альбом будзе чымсьці накшталт каўчэга, які сабраў усё, чым я займаюся, але на чале будуць энергетычныя рэчы. Сціпла распавёў музыка пра будучы рэліз у інтэрв'ю Rolling Stone. Папярэднім праектам Стынга быў фолк-мюзікл «Апошні карабель», па матывах якога быў запісаны аднайменны альбом. Мюзікл пратрымаўся на Брадвеі ўсяго 3 месяцы, але па словах брытанца гэта куды больш за тое, на што ён мог разлічваць. Мэрлін Мэнсон абвясціў назву і тэрміны выхаду свайго новага альбома. 10 лонгплей выканаўцы выйдзе на дзень Святого Валянціна ў 2017 годзе. Ён будзе называцца Say 10. Назва даслоўна перакладаецца «Скажы 10», але па гучанні яно ідэнтычна слову «Сатана». Ніякіх іншых падрабязнасцяў пра новы альбом пакуль няма. Папярэдні альбом музыкі Pale Emperor выйшаў не так даўно ў мінулым годзе. 22 верасня ў межах Ріпербах фестываль найбуйнейшага нямецкага шоу-кейс фестывалю ўпершыню будуць прадстаўленыя беларускія артысты. Сёлета арганізатары абралі 5 мінскіх артыстаў праекты Mastlight, Ditch, Алексей Деборн, гурты Супербэс і Телепорт. Мерапрыемства праходзіць у Гамбургу ў раёне знакамітай вуліцы Ріпербах, дзе калісьці далі свае першыя канцэрты яшчэ нікому невядомыя The Beatles. Фестываль з'яўляецца адным з трох найбуйнейшых шоу-кейс-фэстаў Еўропы. Кожны год ён на працягу 4 дзён праходзіць на 70 клубных і адкрытых пляцоўках у Гамбургу. У ім бяруць удзел больш за 400 артыстаў і каля 30 тысяч гледачоў. Это было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
23 і 24 ліпеня у Мінску арт-пікнік «Фрікі Саме Паті 2016» зноў ускалыхне горад і пакажа, якім павінна быць сапраўднае гарадское свята. Падрабязнасцям у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Двадцать другого липеня летнюю серию концерта у дворику на площади Свободы 4 у Минску протягне гурт «Босое солнце» разом с финалистами конкурсу «Заспявай 3-0». «Босое солнце» апошнім часам выступае рэдка. Іх вакаліст Алесь Кот-Зайцаў цяпер жыве ў Варшаве, а баяніст Алесь Ясінскі ў Празе. Сваіх мінскіх прыхільнікаў каманда парадавала канцэртам акурат год таму ў летку, але пры гэтым музыкі не збіраюцца разыходзіцца. Кожную суботу ў Мінску з 12 да 22 верхні горад і тэрыторыя ля ратушы ператвараецца ў арт-прастору з дзясяткамі актыўнасцей. Гэта выступы вулічных музыкаў, паэтаў, танцораў і іншых творчых людзей, майстар-класы і адкрытыя лекцыі. Акурат 16 ліпеня з 20 і да 22 можна будзе паслухаць гурт «Сундук».
Возвращайся домой.
Упершыню цэлых два дні легендарны «Фрікі Саммер Паці 2016» аб'яднаюць у сабе чатыры музычныя сцэны. Выступаць будуць у тым ліку «Бальтазар», «Анна Жданова», «Муджус». На фэсце вы знойдзеце адукацыйныя дзіцячыя пляцоўкі, каля 50 кропак з забавамі, а яшчэ ежа, напоі, гульні і конкурсы арт-інсталяцыі. 23 і 24 ліпеня, Мінск з 12.00 да 22.00. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.